Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka šogad Latvijā notikušo meža ugunsgrēku skaits jau tuvojas 700. Kopējā sarkanā gaiļa skarto meža platība sasniegusi teju 580 hektārus. Visbiežāk ugunsgrēki izceļas Pierīgā un Daugavpils apkaimē. Šīs tendences iemesls skaidro Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītājs vietnieks Edijs Lēšavnieks.
Martā, aprīlī, kad, var teikt, divos mēnešos bija pār pa 430 ugunsgrēkiem, kas var teikt, šo te kopistisko valsts statistiku arī pacēlumot lieti debesīs, varētu tā teikt. Pats galvenais iemesls bija, var teikt, siltā besnieka ziema, kad ļoti ātri sākās kulas ugunsgrēki. Un, var teikt, visi meža ugunsgrēki, kas arī bija martā, aprīlī, pārsvarā arī bija ar cēloni pērnās zāles dedzināšanu. Labākais teiciens ir tāds, ka reiz meža cērpacim šķiltos cigaretes atstāja mājas.
Turklāt valsts meža dienestam trūkst resursu, lai nodrošinātu meža uguns apsardzības darbu īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošinātu meža ugunsgrēku savulaicīgu atklāšanu un likvidēšanu. Trūkst gan cilvēku, gan tehnikas atzīst Lēšavnieks.
Šogad mēs esam mazliet saskārušies ar problēmām tieši ar toriņu sargiem, kad īstenībā nevar vairs nav iespējams par plus mīnus tādām algām, ko mēs varam samaksāt, nodrošināt torņos torņu sargus. Tas, kad mums ir, var teikt, tehnika, kur ir mazliet pat vecāka nekā es.
Pat laba uguns bīstamajā laikā tas ir aptuveni 6 mēnešus gadā, sezonas darbos tiek nodarbināti vairāk nekā 300 cilvēki, kas gan ir divas reizes mazāk nekā būtu nepieciešams. Turklāt, lai arī uguns novērošanas torņu rekonstrukcijā ieguldot arī Eiropas Savienības fondu naudu, ir rekonstruēti 72 uguns novērošanas torņi, pat laban aktīvi izmanto vien nedaudz vairāk par pusi no esošajiem torņiem.
Principā tā ir, jā, ir maksimālais, ko mēs šogad esam pieņēmuši, bija 380 cilvēki, jā, kas ietver gan torņu sargu, gan dzēsējs, gan šofers, un lai principā nodrošināt visu to, normas robežās, tad tiešām mums būtu nepieciešami uz tiem pašiem torņiem divi torņu sargi. Divās maiņās tāpatās dzēsēju un šoferu komandas ir nepieciešams komplektēt divās maiņās, nevis atsevišķos reģionos vienā.
Meža uguns drošības nodrošināšanas sezonas darbos iesaistīto cilvēku atalgojums ir samērā pieticīgs. Viņu alga pirms nodokļu nomaksas sasniedz vien aptuveni 350 eiro mēnesī. Zemo algu dēļ valsts meža dienestam esot sarežģīti atrast sezonas darbiniekus Pierīgā un Lielo pilsētu apkaimē, kur cilvēkiem ir iespējas atrast labāk atalgotu darbu. Valsts meža dienesta meža un vides daļas vadītāja Liene Suveizda gan atzīst, ka problēmas ar darbinieku atrašanu ir vērojamas arī laukos.
Vietā iedzīvotāji ļoti maz dzīvo uz vietas, ka viņi pamatoši reģionus, vai jūs zināt, lauki diezgan tukši un izmiruši. Noteikti ir tāds vietas mežā, kur cilvēkam vienkārši jābrauc ar mašīnu, lai nonāca savā darba vietā šo uguns novērošanas turnī. Un tās ir papildus ņem transporta izmaksas, un tas nelielais atalgojums vairs nav interesants, ja vēl jāsardz autotransporta izdevumu pašu.
Informatīvajā ziņojumā, kuru šodien skatīs valdība, valsts meža dienests norāda, ka, lai uzlabotu meža uguns uzraudzību, nākamā un divu turpmāko gadu valsts budžetā dienestam būtu nepieciešami papildu līdzekļi vairāk nekā 4,5 miljonu apmērā ik gadu. Madara Fridrihsona, Latvijas radio.